Qalampirdan gapiramiz. Elyor Mardonov Navoiy viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalari bo'yicha o'rinbosar lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Elyor Mardonov 1983 yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2008 yilda Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2013 yilda strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabini tamomlagan. U mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar Navoiy shahrida harbiy qismda ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.